รายงานของบริษัท ADP ซึ่งเป็นผู้จัดการบัญชีจ่ายเงินเดือนของธุรกิจในสหรัฐกล่าวว่ามีการจ้างงานในเดือนธันวาคมสกอร์เพิ่มขึ้น 238,000 ตำแหน่งเป็นการเพิ่มสูงที่สุดในรอบปีและเป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีพลังที่จะก้าวหน้าต่อไปเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสุดท้ายของปีที่แล้วเศรษฐกิจสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในอัตรา 200,000 ตำแหน่งงานต่อเดือนมาหลายเดือนแล้วนะคะนายคาร์ลอสโรดริเกสผู้จัดการของ ADP บอกว่าตัวเลขล่าสุดนี้สูงกว่าตัวเลขของเดือนพฤศจิกายนซึ่งอยู่ที่ 229,000 ตำแหน่งและว่าเป็นข่าวดีที่ทำให้มีความหวังมากขึ้นสำหรับปีใหม่นี้ค่ะตัวเลขนี้มีออกมา2วันก่อนที่รัฐบาลสหรัฐจะเผยแพร่ตัวเลขการจ้างงานสำหรับเดือนธันวาคมเดียวกันนี้ออกมานะคะอย่างไรก็ตามอัตราคนว่างงานยังอยู่ที่ 7% ซึ่งแม้ว่าจะต่ำสุดในช่วง5ปีมานี้แต่ก็ยังสูงกว่าอัตราการว่างงานระยะยาวของประเทศซึ่งปกติแล้วจะอยู่ที่ 6% ค่ะและประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวเตือนความจำประชาชนว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ50ปีของการรณรงค์ต่อต้านความยากจนในประเทศหรือ War on Povertyที่ประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันเริ่มต้นไว้เมื่อปีค.ศ. 1964นะคะประธานาธิบดีโอบามาอ้างถึงรายงานเมื่อเร็วนี้ที่กล่าวว่าอัตราความยากจนของประเทศลดลงมาเกือบ 40% ผลการสำรวจเรื่องนี้ล่าสุดเมื่อปีค.ศ. 2012แสดงให้เห็นว่ามีคนอเมริกันเกือบ50ล้านคนที่ยังตกอยู่ในข่ายคนยากจนหรือประมาณ 16% ของจำนวนประชากรปัจจุบันที่มีมากกว่า300ล้านคนนะคะผู้เชี่ยวชาญประชากรศาสตร์บางคนไม่เห็นด้วยกับตัวเลขนี้โดยบอกว่าจำนวนคนยากจนในเวลานี้ลดลงจากที่เคยมีมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะรายได้ในสหรัฐที่ถือว่าเป็นขีดแบ่งความยากจนคือ 23,283 ดอลลาร์หรือประมาณ 700,000 บาทต่อปีสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก4คนแต่ขีดแบ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตามขนาดและสถานที่ด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งบริษัทวิจัยในนครนิวยอร์กกล่าวว่าการลงทุนโดยตรงในสหรัฐจากประเทศจีนในปีที่แล้วเพิ่มขึ้น2เท่าตัวเป็น 14,000 ล้านดอลลาร์โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากภาคเอกชนนะคะรายงานของกลุ่มโรเดียมกล่าวว่าการลงทุนในสหรัฐของบริษัทธุรกิจและบุคคลจากประเทศจีนรวมกันแล้วเท่ากับ 76% ของเงินจำนวนนี้ธุรกิจในสหรัฐที่การลงทุนนี้มุ่งเป้าไปคืออาหารพลังงานและบ้านและที่ดินค่ะรายงานฉบับนี้คาดว่านักลงทุนจีนจะยังคงให้ความสนใจอย่างสูงกับการลงทุนในสหรัฐต่อไปส่วนหนึ่งเป็นเพราะการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในประเทศจีนพร้อมกับการผ่อนคลายสภาพแวดล้อมสำหรับการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งการคาดการณ์ในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐด้วยนะคะยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจีนอีกเรื่องหนึ่งค่ะผลการสำรวจทัศนคติผู้บริหารธุรกิจจำนวนมากของจีนชี้ให้เห็นว่านักธุรกิจจีนไม่สามารถทำธุรกิจกับบริษัทของญี่ปุ่นได้เพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองตึงเครียดมากขึ้นการสำรวจซึ่งหนังสือพิมพ์ Global Times ของจีนดำเนินการนี้เป็นการสำรวจนักธุรกิจใน3ประเทศคือจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะคะนักธุรกิจชั้นนำของจีนราวๆ 60% บอกกับผู้สำรวจว่าทำใจแยกระหว่างธุรกิจกับการเมืองไม่ได้ในขณะเดียวกันผู้บริหารธุรกิจของเกาหลีใต้ในจำนวนเท่ากันบอกกับผู้ดำเนินการสำรวจว่าพยายามหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจกับญี่ปุ่นซึ่งสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการทูตระหว่างประเทศทั้งสองนี้ค่ะทีนี้ไปกันที่จีนโดยตรงนะคะสภาแห่งรัฐของจีนหรือ State Council โพสต์ข้อความในเว็บไซต์เมื่อวันจันทร์ยกเลิกการห้ามขายเครื่องเล่นวิดีโอเกมของบริษัทที่มีต่างประเทศลงทุนชั่วคราวเปิดทางให้กับผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมคือ Sony Corp, Microsoft และ Nintendo ได้เข้าตลาดจีนซึ่งประมาณมูลค่าไว้เกือบ 14,000 ล้านดอลลาร์นะคะ การห้ามนี้มีผลบังคับใช้มาเกือบ14ปีแล้วและในการยกเลิกครั้งนี้ถ้อยแถลงทางเว็บไซต์ระบุว่าจะอนุญาตให้บริษัทที่มีต่างชาติลงทุนผลิตเครื่องเล่นเกมในเขตการค้าเสรีในนครเซี่ยงไฮ้และวางตลาดขายได้ในประเทศจีนหลังการตรวจสอบโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะจีนห้ามเครื่องเล่นวิดีโอเกมเหล่านี้โดยอ้างว่ามีผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจิตของเยาวชนค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะครอบครัวในชิคาโกครอบครัวหนึ่งได้รับของขวัญคริสต์มาสที่ไม่คาดหมายอเลนเชิร์ชซึ่งพำนักอาศัยอยู่ในตอนเหนือของนครชิคาโกให้สัมภาษณ์ในรายการ Today ทางโทรทัศน์ NBC เมื่อเร็วๆนี้ว่าได้รับของขวัญคริสต์มาสจากลุงในนครนิวยอร์กซึ่งไปถึงหลังวันคริสต์มาสช้า1สัปดาห์และเมื่อเธอเปิดกล่องของขวัญพบว่าเป็นอัลบั้มภาพจากครอบครัวของประธานาธิบดีโอบามาจ่าหน้าถึงแม่ทูลหัวของลูกสาว2คนของประธานาธิบดีโอบามานะคะทางทำเนียบไวท์เฮาส์บอกว่าของถูกส่งไปผิดที่และผิดตัวผู้รับซึ่งผู้รับที่ถูกต้องคือนางเอลีนอร์เควิลสันซึ่งพำนักอาศัยอยู่ในตอนใต้ของนครชิคาโก้ค่ะโฆษกของการไปรษณีย์สหรัฐบอกว่ากำลังสืบสวนเรื่องนี้อยู่ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ